Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី30ខែមករាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកចឹងពៅជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់
សេដ្ឋកិច្ចថៃជួបប្រទះការលំបាកនៅពេលជំងឺ COVID-19 ផ្ទុះឡើងលើកទី2រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលអាឡម៉ង់រំពឹងថានឹងទទួលបានការយល់ព្រមឲ្យប្រើវ៉ាក់សាំង COVID-19 របស់ក្រុមហ៊ុន AstraZeneca វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 របស់ក្រុមហ៊ុន Johnson & Johnson មានប្រសិទ្ធភាពទូទៅ 66%
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបំណុលបរទេសរបស់កម្ពុជាកើនដល់7,900,000,000 ដុល្លារត្រឹមឆ្នាំ2020ការរដ្ឋបတ်ភាពភ័យខ្លាចនិងបញ្ហាជីវភាពរកួនអតីតមន្ត្រីបកជំទាស់និងគ្រួសារហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការសហប្រជាជាតិស្នើរកជំនួយបន្ទាន់ដើម្បីសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សរងគ្រោះដោយភាពអត់ឃ្លាននឹងជំងឺ COVID-19 នៅប្រទេសម៉ាដាហ្គាស្កាសំលោកណែនាំរងចាំស្ដាប់សេចក្តីលំអិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលអានជូននៅលោកចឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណម៉ូរីវ៉ាន់ប្រទេសថៃសង្ឃឹមថាឆ្នាំថ្មីនឹងនាំមកនូវភាពធូរស្រាលដល់សេដ្ឋកិច្ចដែលជួបការលំបាករបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែការផ្ទុះឡើងនៃការឆ្លងរាលដាលវីរុសកូវីដ-លើកទី2បានធ្វើឲ្យព្រះរាជាណាចក្រនេះជួបប្រទះបញ្ហាកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងដោយធ្វើឲ្យផ្លូវនានាដែលកម្រមានមនុស្សដើរអាជីវកម្មត្រូវបានគេបោះបង់ចោលហើយមនុស្សរាប់លាននាក់ប្រឹងប្រែងស្វែងរកប្រាក់ចំណូលថៃដែលជាសង្គមមួយមានអសមភាពខ្លាំងបំផុតនៅតំបន់អាស៊ីហាក់ដូចជាបានត្រួតត្រាវីរុសនោះដោយមានករណីឆ្លងតែបន្តិចបន្តួចបើប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រទេសផ្សេងទៀតដែលរងការប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែការផ្ទុះឡើងនៃវីរុសនោះត្រូវបានគេស្ដីបន្ទោសលើកម្មករចំណាក់ស្រុកមីយ៉ាន់ម៉ាដែលត្រូវបានពួកមន្ត្រីថៃរត់ពន្ធឆ្លងកាត់ព្រំដែននិងទីកន្លែងលេងល្បែងស៊ីសងខុសច្បាប់បាននាំឲ្យមានការរាតត្បាតឡើងវិញចាប់តាំងពីថ្ងៃទី15ខែធ្នូមកមានការឆ្លង12,000ករណីដែលមានចំនួនច្រើនជាង3ដងលើសការពីពេលមុនក្រមមន្ត្រីសុខាភិបាលថៃរាយការណ៍ថាមនុស្ស76នាក់បានស្លាប់ចាប់តាំងពីវីរុសកូវីដ-បានកើតមានឡើងជាចំនួនតិចបើប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រទេសនានាដែលរងការប៉ះពាល់ខ្លាំងបំផុតក៏ប៉ុន្តែល្មមគ្រប់គ្រាន់បង្ខំឲ្យរដ្ឋថៃបាត់បិទរោងកសាលនិងកន្លែងម៉ាស្សានិងដាក់ការកម្រិតម៉ោងបើករបស់ភោជនីយដ្ឋានដើម្បីបញ្ឈប់ការរាលដាលនៃជំងឺនេះការនេះបានដាក់បន្ទុកថែមទៀតលើវិស័យទេសចរដែលស្ទើរតែដួលរលំទាំងស្រុងដែលបានរួមវិភាគទានជាប្រាក់ចំនួន60,000,000,000ដុល្លារដល់សេដ្ឋកិច្ចថៃនៅឆ្នាំ2019ដោយសារការរឹតបន្តឹងការធ្វើដំណើរនឹងការតម្រូវឲ្យធ្វើចត្តាលេស័កចំនួន2សប្តាហ៍មនុស្សរាប់លានអ្នកថែមទៀតបានបាត់បង់ការងារតាំងពីលក់ដូរកំប៉ិចកំប៉ុកទៅដល់លក់ចំណីអាហារនៅតាមផ្លូវដែលពឹងផ្អែកលើពួកទេសចររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលឡម៉ង់បានថ្លែងការពីថ្ងៃសុក្រថាលោករំពឹងថាវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 របស់ក្រុមហ៊ុន AstraZeneca នឹងបានទទួលការយល់ព្រមឲ្យប្រើសម្រាប់គ្រាអាសន្ននៅល្ងាចថ្ងៃនេះក៏ប៉ុន្តែប្រហែលជាអាចប្រើមានការកម្រិតតែប៉ុណ្ណោះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលអាឡម៉ង់លោក Jean Spang បានថ្លែងក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយនៅក្នុងទីក្រុងបេឡាំងថានាយកតកឱសថរបស់អឺរ៉ុបគឺទីភ្នាក់ងារឱសថអឺរ៉ុបអាចអនុម័តឲ្យប្រើវ៉ាក់សាំងដែលមានការរដ្ឋបတ်ពីព្រោះតែទិន្នន័យស្តីពីការប្រើរបស់វាលើមនុស្សចាស់មិនគ្រប់គ្រាន់លោកស្ប៉ាញបាននិយាយទៀតថាវាមានសារៈសំខាន់ដើម្បីបង្ហាញពីភាពខុសគ្នារវាងទិន្នន័យមិនគ្រប់គ្រាន់និងទិន្នន័យអាក្រក់ថ្លែងទៅកាន់សន្និសីទកាសែតនៅពេលជាមួយគ្នានោះដែរលោក Klaus Chichutik ប្រធានវិទ្យាស្ថានផូល អេលិចបាននិយាយថាមានការជជែកដេញដោលដ៏ក្តៅគគុកចំពោះវាក់សាំងនោះក្នុងអំឡុងដំណើរការនៃការអនុម័តការពិសបដាមុនក៏ប៉ុន្តែលោកជឿថាការងារដ៏សំខាន់នោះគឺថាឱសថនេះបានទទួលការយល់ព្រមដោយមិនមានការរឹតត្បិតលើអាយុលោកលូថាវីលឺប្រធានវិទ្យាស្ថានសម្រាប់ជំងឺឆ្លងរ៉ូបឺតខូឆដែលស្ថិតនៅក្នុងសន្និសីទកសែតដែរនោះបានព្រមានពីភាពគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងខ្លាំងពីជំងឺកូវីដ-19 វិវត្តថ្មីលោកបាននិយាយថាគេនៅមិនទាន់ដឹងច្បាស់លាស់អំពីលក្ខណៈនៃវីរុសវិវត្តថ្មីនៅឡើយទេហើយមិនទាន់ដឹងថាតើវីរុសនោះគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងណានោះទេហើយក្នុងករណីខ្លះថាតើមនុស្សដែលបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 ហើយនោះឬបានចាក់វ៉ាក់សាំងរួចហើយនោះមានអង់ទីគ័រប្រឆាំងនឹងវាដែរឬទេក្រុមហ៊ុន Johnson & Johnson បានបញ្ជាក់ថាវ៉ាក់សាំងចាក់តែមួយដុសរបស់ខ្លួនមានប្រសិទ្ធភាពចំនួន 72% នៅក្នុងការរារាំងជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែមានអត្រា 66% ជាទូទៅនៅក្នុងការសាកល្បងដ៏ធំមួយដែលបានធ្វើឡើងនៅទូទាំងទ្វីប3នឹងការប្រឆាំងវីរុសកូវីដ-វិវត្តថ្មីនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ក្នុងការសាកល្បងលើអ្នកស្ម័គ្រចិត្តជិត 44,000 នាក់កម្រិតនៃការការពារប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID ជាមធ្យមមានចំនួន 57% នៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងដែលនៅទីនោះមានវីរុសកូវីដ-19ថ្មីកំពុងរាលដាលនិងកំពុងនាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងលោកវិជ្ជបណ្ឌិត Vali Gelat សាស្ត្រាចារ្យជំនួយខាងគោលនយោបាយសុខាភិបាលនៅសាកលវិទ្យាល័យ Pittsburgh បានបញ្ជាក់ថានៅពេលនេះការការពារនិងការមានវ៉ាក់សាំងបន្ថែមណាមួយជាដំណឹងល្អណាស់លោកនិយាយទៀតថាវីរុសកូវីដ-វិវត្តថ្មីក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនៅមិនទាន់មានច្រើននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទេហើយជាការពិតយើងចង់ឃើញវាមានប្រសិទ្ធភាពច្រើនជាងនេះក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺប្រសិទ្ធភាពប្រឆាំងនឹងការឈឺធ្ងន់ការចូលដេកប៉ែតនិងការស្លាប់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Antonio Guterres បានជំរុញការពីថ្ងៃពហុឲ្យប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកតាក់ទងគ្នាឡើងវិញដោយបានស្នើឲ្យប្រទេសទាំងពីរធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើប្រយោជន៍រួមដូចជាការដោះស្រាយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុជាដើមលោកអគ្គលេខាធិការ Guterres បានទទួលស្គាល់ថាចំពោះរឿងសិទ្ធិមនុស្សច្បាស់ជាមិនមានការព្រមព្រៀងគ្នាឬទស្សនៈរួមទេមានវិស័យមួយដែលខ្ញុំជឿថាមានផលប្រយោជន៍រួមខ្លាំងហើយការអំពាវនាវរបស់ខ្ញុំគឺថាភាគីទាំងពីរសហការគ្នាជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិទាំងមូលលើវិស័យនោះគឺចំណាត់ការអាកាសធាតុចាប់តាំងពីរដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំបានប្រកាសកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2017ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងអាកាសធាតុក្រុងប៉ារីសមកចិនបានចាត់វិធានការជាបន្តដើម្បីកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នកខ្វក់នៅក្នុងមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិតាមអនឡាញកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំទៅប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីងពីងបានប្រកាសថាឆ្នាំ2060ជាទីដៅរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដើម្បីកាត់បន្ថយសារធាតុកាបូនឲ្យដល់កម្រិត0រដ្ឋបាលសហរដ្ឋអាមេរិកថ្មីរបស់លោកប្រធានាធិបតីโจ Biden បានចាត់ទុកបញ្ហាអាកាសធាតុជាអាទិភាពកំពូលមួយរបស់ខ្លួនលោក Biden បានតែងតាំងអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោក John Kerry ជាបេសកជនទី1របស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកស្ដីពីអាកាសធាតុ
បំណុលដែលកម្ពុជាជំពាក់បរទេសបានកើនឡើងយ៉ាងគំហុកកាលពីឆ្នាំ2020ដែលជាឆ្នាំមានវិបត្តិ COVID-19 តួលេខចុងក្រោយបំផុតរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានបង្ហាញជាសាធារណៈថាកម្ពុជាជំពាក់បំណុលបរទេសសរុប7,900,000,000 ដុល្លារអាមេរិកតែមន្ត្រីបានផ្ដល់ការធានាថាសុខភាពអនាទានរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅតែល្អប្រសើរលោកអូនឆេងប៉រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
បំណុលសាធារណៈក្រៅប្រទេសដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជំពាក់ដៃគូបរទេសបានកើនឡើងយ៉ាងគំហុកដល់7,900,000,000ដុល្លារគិតត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំ2020ឯកសារសង្ខេបជាស្ថិតិដែលក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានចែកចាយកាលពីថ្ងៃពុធបានបង្ហាញថាសន្និធិបំណុលសាធារណៈក្រៅប្រទេសដែលរត់នៅជំពាក់ដៃគូបរទេសបានកើនឡើងដល់កម្រិត8,859,000,000ដុល្លារអាមេរិកមកទល់នឹងដំណាច់ខែធ្នូ តួលេខនេះបានបង្ហាញអំពីការកើនឡើងក្នុងអត្រាពីខ្ទង់16កណ្ដកសញ្ញា 63% នៅអំឡុងឆ្នាំមានវិបត្តិ COVID-19 ធៀបនឹងតួលេខត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំ2019ដែលស្ថិតក្នុងកម្រិត 7,596 លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងវេទិកាសាធារណៈកាលពីពាក់កណ្ដាលសប្ដាហ៍នេះលោកវង្សសេវិសុទ្ធនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានលើកឡើងថាកម្រិតបំណុលរបស់រដ្ឋនៅមានអត្រាទាបនៅឡើយ
បំណុលរបស់យើងមកដល់ថ្ងៃនេះស្ពេកមួយទៀតគឺខាវទេហើយខ្ញុំគិតថាស្ពេកទៅបំណុលយើងនៅទាបណាស់ទីណាសល់ច្រើនហើយគាត់មានវិបត្តិ2020 GDP to ratio យើងទៅ 32% ណាមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចក្រាក់កំណត់ធ្លាក់ផងប៉ុណ្ណឹងផងប៉ុន្តែបើកំណត់ទៅវិញទៅវិញទៀត
ការធ្វើការកណនីបង្ហាញថាបំណុលបរទេសរបស់កម្ពុជាបានកើនឡើងក្នុងកម្រិត 1,263 លានដុល្លារពេញមួយឆ្នាំ2020ពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាធ្លាក់ក្នុងអត្រាដក3កណ្ដកសញ្ញា 1% ដោយសារវិបត្តិ COVID-19 លោកមាសសុកសេនសានអគ្គលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបាននិយាយថាកំណើនបំណុលយ៉ាងគំហុកនៅឆ្នាំនេះមិនមែនជាការខ្ចីបុលមកបើកប្រាក់បៀវត្សទេលោកបានប្រាប់ VOA ក្នុងនៃដើមយ៉ាងដូច្នេះថាដែលខ្ចីមកនេះមិនមែនយើងខ្ចីយកមកទប់ទល់នឹង current budget ឬថវិកាចរន្តនោះទេគឺខ្ចីទៅលើការវិនិយោគហើយនឹងកញ្ចប់ថវិកាសង្គ្រោះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុរូបនេះបានបន្តថាការខ្ចីប្រាក់មិនថែមនេះគឺដើម្បីបង្រ្គប់និងធានាថានៅពេលរដ្ឋព្យាយាមបញ្ចូលសាច់ប្រាក់ជួយដល់អាជីវកម្មតាមរយៈការបង្កើតធនាគាររដ្ឋមួយកាលពីឆ្នាំមុននិងបង្កើតកញ្ចប់ថវិកាសង្គ្រោះនោះគម្រោងវិនិយោគហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានានឹងមិនរងផលប៉ះពាល់ឡើយក្នុងចំណោមបណ្ដាប្រទេសដែលកម្ពុជាជំពាក់ចិនជាម្ចាស់កម្ចីធំជាងគេដែលកាន់កាប់អត្រា 45% ស្មើនឹង 4,000 លានដុល្លារនៃបំណុលសរុបខណៈ 31% ទៀតជំពាក់ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុពហុភាគីអន្តរជាតិនានាដូចជាធនាគារពិភពលោកធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ីនិងមូលនិធិរូបិយប័ណ្ណអន្តរជាតិជាដើមកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2019ការស្រាវជ្រាវមួយធ្វើដោយវិទ្យាស្ថានឃៀលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បង្ហាញថាកម្ពុជាស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសដែលមានអត្រាជំពាក់បំណុលប្រទេសចិនច្រើនបំផុតលំដាប់ទី6ក្នុងចំណោម50ប្រទេសដែលលើកយកមកសិក្សាទូទាំងពិភពលោករបាយការណ៍ដដែលបានបង្ហាញកង្វល់អំពីកំណើនយ៉ាងលឿននៃអត្រាបំណុលដែលប្រទេសទាំងនោះជំពាក់ចិនក្នុងរយៈកាលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះថាមានទាំងហានិភ័យការប្រាក់ខ្ពស់និងកង្វះដំណាភាពស្ថិតិផ្លូវការរបស់ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុបានបង្ហាញថាបំណុលដែលរដ្ឋជំពាក់បរទេសបានកើនឡើងពីរង្វង់5,000លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ2015មកដល់8កណ្ដកសញ្ញា8,000លានដុល្លារនៅឆ្នាំ2020ហើយក្នុងឆ្នាំនេះបើតាមគម្រោងរបស់រដ្ឋាភិបាលបំណុលនេះនឹងឡើងដល់រង្វង់10,000លានដុល្លាររីកាពីរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឈេងប VOE
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
អតីតសកម្មជននិងមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលនៅមានភក្តីភាពជាមួយនឹងបកជំទាស់ដែលត្រូវបានរំលាយនិងអតីតប្រធានបកគឺលោកសំរាំងស៊ីបានបរិយាយពីការរងហិង្សាភាពភ័យខ្លាចបញ្ហាជីវភាពនិងការចោទប្រកាន់ពីបទល្មើសផ្សេងផ្សេងតាមផ្លូវតុលាការដែលនៅបន្តលងពួកគេពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃកញ្ញាកាន់វិជ្ជការាយការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កាលពី4ឆ្នាំមុនអតីតចៅសង្កាត់បឹងទំពុន2របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកជាយ៉ាម៉នបានកំពុងឃោសនារកការគ្រប់គ្រងនៅក្នុងសង្កាត់របស់ខ្លួននិងបានជាប់ឆ្នោតខ្លាយជាចៅសង្កាត់កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2017ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយនេះត្រូវបានរំលាយហើយអតីតមន្ត្រីឃុំសង្កាត់និងសកម្មជនជាច្រើនទៀតរងការចាប់ប្រកាន់និងចាប់ខ្លួនលោកជាយ៉ាម៉នបានចាប់យកមុខរបរជាអ្នកលក់ពងទាចិញ្ចឹមជីវិតជំនួសវិញដើម្បីចិញ្ចឹមគ្រួសារដែលមានភរិយានិងកូនប្រុស2នាក់អតីតចៅសង្កាត់គណៈបកប្រឆាំងដែលបាត់បង់តំណែងរូបនេះបន្តថាមុខរបរលក់ពងទារបស់លោកមិនងាយស្រួលដោយអ្នកលក់ពងទាទូទៅនោះទេដោយលោកថាលោកតែងត្រូវបានអាជ្ញាធរឃ្លាំមើលនិងធ្វើឲ្យរំខានដល់ការលក់ដូរពាក់អាវពណ៌កុកគីដៃវែងអង្គុយក្នុងបរិវេណផ្ទះនៅសង្កាត់បឹងទំពុន2ខណ្ឌមានជ័យដែលមានស្តុកពងទាកោគ្នាជាច្រើនថ្នាក់ផងលោកយ៉ាម៉នមានប្រសាសន៍ថា
ជាការពីគេឲ្យទៅអង្គុយពីក្រោយតែម្ដងហើយខ្ញុំមានតាំងរូបថតទៅទៀតថតបានជាការពីហ្នឹងដែលមកអង្គុយចាំមើលពីក្រោយយើងហើយហាក់ដូចជាអ្នកទោសដល់ធំមួយប៉ុន្តែកាលនោះអត់ទាន់មានដីកាទេអត់ទាន់មានដីកាអញ្ចឹងយើងពិបាកក្នុងការធ្វើដំណើរទៅដល់កន្លែងលក់ដូរហ្នឹង ដោយធម្មតាភ្ញៀវគណៈឃើញជាការពៀនឹងគួយអង្គុយគេមានអារម្មណ៍អត់សូវល្អអញ្ចឹងការចូលទិញរបស់ជាប្រវត្តិគឺមានការរុញរាអញ្ចឹងផ្លូវសេដ្ឋកិច្ចគឺគេបិទនិយាយរួមគេបិទ
អតីតចៅសង្កាត់វ័យ53ឆ្នាំរូបនេះបន្ថែមថាការគំរាមកំហែងនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញតែងកើតមានជារឿយៗលើលោកនេះពេលកន្លងមកទាំងនោះរួមមានការប៉ុនប៉ងប្រើហិង្សាការប៉ុនប៉ងយាយីតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតនិងការតាមឃ្លាំមើលជាប្រចាំជាដើមលោកបន្ថែមថាចំណែកបាត់ចោតដែលចោតប្រកាន់លោកថាសំគំនិតក្បត់ជាតិក៏កំពុងធ្វើឲ្យលោករស់នៅទាំងរងការរំខានខ្លាំងផងដែរ
ខ្ញុំជិះមកពីកម្មវិធីមកពីការគេហ្នឹងមនុស្សពីរនាក់ដែលពាក់មួកគ្រប់ជិតហ្នឹងដេញតែខ្ញុំចិត្តតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នជាប់ជានិច្ចដោយសារម៉ូតូខ្ញុំមានកញ្ចក់អញ្ចឹងខ្ញុំមើលឃើញគឺយើងជិះគិចតម្រង់ផុតអត់ហ៊ានចូលផ្ទះត្រូវទៅដល់ផ្ទះបងសេរីនៅខេត្តស្វាយរៀងបានយើងទុកម៉ូតូនៅផ្ទះជាប្រវត្តិដែលស្គាល់គ្នាហ្នឹងបានយើងឡើងឡានទៅនោះសិន
លោកយ៉ាម៉ុនស្ថិតក្នុងចំណោមអតីតមន្ត្រីនិងសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រមាណជា137នាក់ទាំងកំពុងស្ថិតក្នុងប្រទេសនិងអ្នកភៀសខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសកំពុងរងការចោទប្រកាន់ពីបទក្បត់ជាតិសំគំនិតក្បត់ជាតិនិងបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាដើមក្រៅការរំលាយគណបក្សសង្គ្រោះជាតិក្រុមអតីតមន្ត្រីនិងសកម្មជនបកនេះនិងអ្នកឃ្លាំមើលបានលើកឡើងអំពីការតាមឃ្លាំមើលជាប្រចាំការគំរាមកំហែងការប៉ុនប៉ងប្រើហិង្សានឹងការប្តឹងប្តល់តាមផ្លូវតុលាការដែលនៅបន្តលងបន្លាចពួកគេជាពិសេសអ្នកដែលនៅស្មោះស្ម័គ្រនឹងលោកសំរងស៊ីមានអតីតមន្ត្រីនិងសកម្មជនបកប្រឆាំងយ៉ាងហោចណាស់29នាក់រងការប្រើហិង្សាពីជនមិនស្គាល់មុខចាប់តាំងពីឆ្នាំ2019មកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាអ្នកស្រីចក់សុភីនាយិកាប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាសង្កេតឃើញថាអតីតមន្ត្រីឃុំសង្កាត់និងសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្រៃបកនេះត្រូវរំលាយបានខ្លាយជាគោលដៅនៃការធ្វើទុកបុកម្នេញក្រោមរូបភាពផ្សេងៗរហូតពួកគេមួយចំនួនសម្រាប់ភៀសខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសអ្នកស្រីបន្តថាសម្រាប់អ្នកដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនតែងរងការគំរាមកំហែងការប្រើអំពើហិង្សាពីសំណាក់ជនមិនស្គាល់មុខព្រមទាំងការចាប់ប្រកាន់ផ្សេងៗ
កម្មជននយោបាយមួយចំនួនហ្នឹងត្រូវរងនឹងការវាយប្រហារដោយជនទី3ឬក៏ជនដែលមិនស្គាល់មុខហ្នឹងរហូតដល់មានគ្រោះថ្នាក់ស្បែកក្បាលដាច់អីជាដើមហ្នឹងវាជារូបភាពមួយដែលហិង្សាហើយដែលអាជ្ញាធរត្រូវបង្ហាញនៅការបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការរកយុត្តិធម៌ជូនពួកគាត់បានដូច្នោះទេបានថាយើងក៏គ្រប់គ្រងចំពោះបញ្ហាហិង្សាផ្នែកនយោបាយដែលឆ្លាប់តែកើតឡើងតាំងពីអំឡុង90ជាងឬក៏ដើមឆ្នាំ2000ហ្នឹងចា៎
អតីតសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិមួយរូបដែលបានភៀសខ្លួនចេញពីកម្ពុជាសមមិនបញ្ចេញឈ្មោះដោយអះអាងថាខ្លាចបាត់បង់ការងារនិងបារម្ភពីសុវត្ថិភាពដែលកំពុងនៅក្រៅប្រទេសនិយាយថាបន្ទាប់ពីគណបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017កញ្ញាបានធ្វើការងារក្នុងក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយរហូតដល់ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019កញ្ញាបន្តថាកញ្ញាត្រូវបាត់បង់ការងារបន្ទាប់ពីកញ្ញាត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទសមគំនិតក្បត់នឹងត្រូវរងការគំរាមកំហែងជាបន្តបន្ទាប់រហូតស្ថិតនៅតែក្នុងផ្ទះមិនហ៊ានចេញក្រៅអតីតសកម្មជនបកប្រឆាំងវ័យ26ឆ្នាំរូបនេះបន្ថែមថាក្រៅរស់នៅតែក្នុងផ្ទះដោយក្តីបារម្ភពីសុវត្ថិភាពកញ្ញាក៏សម្រេចចិត្តភៀសខ្លួនចេញពីកម្ពុជាតាមច្រករបៀងមិនផ្លូវការកាលពីដើមឆ្នាំ2020ខណៈកំពុងស្ថិតក្នុងផ្ទះជួលដែលមានទំហំប្រមាណជា 4x6 ម៉ែត្រកញ្ញាប្រាប់ VOA តាមការសម្ភាសន៍ពីចម្ងាយថាខ្លួននឹកផ្ទះនឹកឪពុកម្ដាយមិនចង់រស់នៅក្រៅប្រទេសតែម្នាក់ឯងដូចនេះទេ
ខ្ញុំអត់ដែលគិតថាខ្ញុំនឹងនៅក្រៅយូរទេខ្ញុំចង់ទៅរកគ្រួសារខ្ញុំដូចគ្នាព្រោះខ្ញុំគិតថាស្រុកយើងយើងធំធាត់យើងរស់នៅតាំងពីកើតមកយើងនៅឯណោះជាមួយគ្រួសារយើងយើងមានភាពកក់ក្ដៅនៅឯណោះហើយប៉ុន្តែដោយសារតែរឿងនយោបាយទេបានយើងឃ្លាតឆ្ងាយពីពួកគាត់ខ្ញុំក៏អត់ចង់ឲ្យពួកគាត់នៅឆ្ងាយពីខ្ញុំដូចគ្នាព្រោះពួកគាត់ចាស់ហើយគាត់ក៏ឈឺដូចគ្នាហើយមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមទឹកនោមអីអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចង់នៅទីនេះយូរទេខ្ញុំខ្លាចថាខ្ញុំអត់មានឱកាសបានជួបគាត់ទៀត
មិនមែនតែអតីតមន្ត្រីនិងសកម្មជនបកជំទាស់នោះទេសមាជិកក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេក៏បានរអ៊ូរទាំពីការយាយីផងដែរអ្នកស្រីព្រំចន្ទថាភរិយារបស់លោកកកុម្ភាអតីតសមាជិកក្រុមប្រឹក្សារាជធានីភ្នំពេញដែលកំពុងស្ថិតក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងក្រមបាត់ចោតក្បត់ជាតិបានប្រាប់ VOA ថាក្រោយពេលស្វាមីរបស់អ្នកស្រីត្រូវបានចាប់ខ្លួនគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីតែងមានការឃ្លាំមើលពីជនប្លែកមុខស្ទើររាល់ថ្ងៃអ្នកស្រីចន្ទថាដែលមានកូន2នាក់ក្នុងបន្ទុកកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាជីវភាពដោយសារមិនមានការងារធ្វើតែងតែនៅក្នុងផ្ទះដោយសារបារម្ភពីសុវត្ថិភាពអ្នកស្រីបន្ថែមថា ការចាប់ស្វាមីរបស់អ្នកស្រីដាក់ពន្ធនាគារតាំងពីខែមិថុនាឆ្នាំ2020និងការឃ្លាំមើលគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីបែបនេះគឺបង្ហាញអំពីការរឹតបន្តឹងដល់សេរីភាពរបស់គ្រួសារអ្នកស្រីយ៉ាងខ្លាំង
បើត្រូវធ្វើអញ្ចឹងទេព្រោះនេះគឺសិទ្ធិសេរីភាពបុគ្គលសិទ្ធិសេរីភាពពលរដ្ឋហើយយើងមកត្រូវមកត្រូវឃ្លាំមើលអញ្ចឹងតើមកនៅតាមមកចង់និយាយអញ្ចឹងពួកខ្ញុំមានការផ្ទៃខ្លាចដោយសារអីដោយសារបកការអ្វីមួយទៅមានការអាក្រក់លើពួកខ្ញុំទៅតែគិតយ៉ាងណាទៅអញ្ចឹងអូនចង់មកដល់វិស្វកម្មភាពខ្លួនឯងមែនតែនឹងកូនទៀតតែកូនខ្ញុំតែម្ដងពួកវាក្មេងៗចង់និយាយអញ្ចឹងអូន
ក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2017គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានដណ្ដើមអាសនៈពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានជាច្រើននៅរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តធំធំរួមមានខេត្តសៀមរាបកំពង់ចាមបាត់ដំបងនិងកំពង់ធំគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយនេះបានឈ្នះតំណែងមេឃុំចៅសង្កាត់ជិត500ក្នុងចំណោម1646ឃុំសង្កាត់ទូទាំងប្រទេសនិងមានសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាជាប់ឆ្នោតសរុបចំនួនជាង5000អាសនៈតែអាសនៈនឹងតំណែងទាំងនោះត្រូវបាត់បង់នៅពេលបកត្រូវបានរំលាយលោកជាយ៉ាម៉ុនបានដឹកនាំក្រុមការងារបកសង្គ្រោះជាតិសង្កាត់បឹងទំពុនទី2ទទួលបានការគាំទ្រ7អាសនៈក្នុងចំណោម11កាលពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017អតីតចៅសង្កាត់រូបនេះថាបន្ទាប់ពីលោកត្រូវបានដកតំណែងមានមន្ត្រីនិងអ្នកស្គាល់គ្នាក្នុងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបបួលលោកឲ្យចុះចូលដោយឲ្យលោកបន្តធ្វើជាចៅសង្កាត់ដដែលប៉ុន្តែលោកបដិសេធមិនទទួលយកលោកជាយ៉ាម៉ុនដែលបានកាន់តំណែងជាចៅសង្កាត់រយៈពេល3ខែកន្លះផងនោះត្រូវបានដកហូតមុខតំណែងពេលបកជំទាស់ត្រូវបានរំលាយនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017គណៈសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជាង5000អ្នកផ្សេងទៀតក៏ជួបវាសនាស្រដៀងគ្នានេះផងដែរ
ខ្ញុំនៅតែសោកស្ដាយពីព្រោះប្រជាពលរដ្ឋគឺគាត់ទុកចិត្តយើងទី1គឺទុកចិត្តគណៈបកទី2គឺទុកចិត្តមនុស្សដែលនៅមូលដ្ឋានផ្ទាល់មួយគាត់គឺគាត់ទុកចិត្តដូច្នេះហើយគឺខ្ញុំមានការសោកស្ដាយជាទីបំផុតដែលខ្ញុំបំរើប្រជាពលរដ្ឋអត់គ្រប់ឆ្នាំជាអាណត្តិជាចៅសង្កាត
់អំពើហិង្សាលើអតីតមន្ត្រីនិងសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកើតឡើងយ៉ាងផ្ទួនផ្ទួនកាលពីឆ្នាំ2019ក្នុងនោះរួមមានលោកពូកចន្ទាប្រធានក្រុមកងការពាររបស់លោកសំរងស៊ីត្រូវជន់មិនស្គាល់មុខវាដោយដំបងដៃលើក្បាលនៅពេលលោកចេញពីទីម្ហូបនៅផ្សារចំណែកលោកស៊ិនបូណាអតីតចៅសង្កាត់កោះដាច់ខណ្ឌជ្រោយចង្វារាជធានីភ្នំពេញរបស់បកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានជន់មិនស្គាល់មុខពាក់មួកឃ្លុបបិទជិតមានមាត់ធំដំបងស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ជាជនស៊ីវិលមានសៀតកំភ្លើងខ្លីនៅជាប់នឹងចង្កេះចាក់បដូលម៉ូតូរបស់លោកពេលកំពុងធ្វើដំណើរតាមផ្លូវរួចបានដេញវាយសំពងពីក្រោយឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់ VOA ពាក់ព័ន្ធនឹងការរំខាននិងការប្រើហិង្សាលើអតីតមន្ត្រីឃុំសង្កាត់និងសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃអង្គារលោកសខេងប្រធានមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានហៅការលើកឡើងទាំងនោះថាជាការសាច់ទឹកដាក់គ្នា
អឺមែនទេទៅខ្ញុំគិតថានឹងសើនាំវាសាច់ទឹកដាក់គ្នាទេសាច់ទឹកដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកទេខ្ញុំគិតថារឿងអតីតកាលឲ្យវាកន្លងផុតទៅយើងគិតនាំវាធ្វើអីថ្មីសម្រាប់ប្រទេសជាតិ
គុំស្នាមានការទម្លាក់ចោលគាត់ចោលដែរអានឹងយ៉ាងមិនទៅវិញទៅ
ទេអានោះខ្ញុំអត់អាចធ្វើការជំនួសតុលាការទេបាទខ្ញុំគិតថាតុលាការគេគិត
លោកសានសុកសីហាអ្នកនាំពាក្យស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញប្រាប់ VOA ថាសមត្ថកិច្ចកំពុងបន្តស៊ើបអង្កេតករណីប្រើហិង្សាលើអតីតមន្ត្រីនិងសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំងនោះប៉ុន្តែលោកថាមិនទាន់មានការរកឃើញនំរយណាមួយនៅឡើយ
គ្រប់ករណីទាំងអស់មិនថាករណីអ្វីឲ្យតែករណីនៃការបាត់ល្មើសឬក៏ករណីផ្សេងផ្សេងគឺសមត្ថកិច្ចគ្រប់ជំនាញគឺតែងតែធ្វើការស្រាវជ្រាវគ្រប់វិធីដើម្បីឲ្យស្វែងរកជនបង្កនឹងតែគាត់ថាពោះករណីខ្លះក៏វាត្រូវការពេលវេលាយូរករណីខ្លះក៏វាលឿនអញ្ចឹងវាតាមជាក់ស្ដែងមិនមែនថាតាមចិត្តដែលអ្វីដែលគាត់ចង់បានទេព្រោះគ្រប់រឿងរបស់ការស្រាវជ្រាវផលសម្បត្តិកិច្ចគឺយើងតែងតែធ្វើជានិច្ច
អ្នកស្រីចောက်សុភីនាយកការប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានស្នើឲ្យមានដំណោះស្រាយដើម្បីធានាការរស់នៅដោយសុខដុមរបស់ពលរដ្ឋគ្រប់និន្នាការនយោបាយ
ដំណោះស្រាយនោះគួរតែមានការសម្របសម្រួលផ្នែកនយោបាយព្រោះថាវាជាកណ្ដាលនយោបាយយ៉ាងអញ្ចឹងសង្ឃឹមថានឹងមានការទម្លាក់បទចោទឬក៏ធ្វើការសម្របសម្រួលផ្នែកនយោបាយណាមួយដើម្បីអាចឲ្យយើងធ្វើការរួមគ្នាចាជាជាងការនៅបន្តដេញដោលហើយចោទគ្នាទៅវិញទៅមកដូចជាបទចោទក្បត់ជាតិឬក៏អំពើក្បត់អីជាដើមហ្នឹង
ស្របពេលដែលអតីតមន្ត្រីនិងសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងមួយចំនួនកំពុងភៀសខ្លួនទៅរស់នៅក្រៅប្រទេសនិងខ្លះកំពុងរស់នៅក្នុងស្ថានភាពរូបរត់ដោយបាត់ចោតនិងបញ្ហាជីវភាពលោកជាយមននៅតែរំពឹងថាលោកនឹងអាចត្រឡប់ចូលកាន់តំណែងជាចៅសង្កាត់វិញនៅពេលដែលមានគណៈបកនយោបាយណាមួយដែលលោកជឿទុកចិត្តបាន
បើគណៈបកណាខ្ញុំមើលទៅឃើញថាគណៈបកនឹងជាប្រជាតៃស្របទៅតាម អ្វីដែលយើងចង់បានយើងចូលទៅឈើដើម្បីទៅធ្វើការបោះឆ្នោតបន្តទៀតនេះបើមានតែបើមានក៏យើងអត់ដឹងធ្វើម៉េចដែរនៅធ្វើជាអ្នកលក់ដូរធម្មតា
លោកថ្លែងដូច្នេះទាំងទឹកមុខញញឹមស្ងួតហើយយូរយូរម្ដងលោកងាកមើលទៅថ្នល់ដែលនៅក្បែរនោះរាល់ពេលលោកឮសំឡេងម៉ូតូជិះកាត់មុខផ្ទះដែលជាស្តុកទុកដាក់ពងទារបស់លោកម្ដងរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អង្គការសហប្រជាជាតិបានអំពាវនាវរកជំនួយបន្ទាន់76លានដុល្លារដើម្បីផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌សង្គ្រោះជីវិតសម្រាប់មនុស្សជាង1លាននាក់ក្នុងប្រទេសម៉ាដាហ្គាស្កាដែលត្រូវបានគំរាមកំហែងដោយភាពអត់ឃ្លានបង្កដោយគ្រោះរាំងស្ងួតនិងផលប៉ះពាល់ដែលកំពុងកើនឡើងដោយជំងឺ COVID-19 អ្នកស្រីលីសាឆ្លៃរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងហ្សឺណែវហើយកញ្ញាតូម៉ាលីជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
គ្រោះរាំងស្ងួតរយៈពេល3ឆ្នាំជាប់គ្នាបូកផ្សំនឹងជំងឺរាតត្បាត COVID-19 កំពុងបណ្តាលឲ្យមានភាពអត់ឃ្លានមួយនិងវិបត្តិមនុស្សធម៌ក្នុងប្រទេសម៉ាដាហ្គាស្កាការជ្រត់កាត់តាមរដូវកាលក្នុងតំបន់ Grand Sat របស់ប្រទេសត្រូវបានបំផ្លាញដោយសារគ្រោះរាំងស្ងួតម្ដងហើយម្ដងទៀតក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំចុងក្រោយការិយាល័យសម្រាប់ការសម្របសម្រួលកិច្ចការមនុស្សធម៌របស់អង្គការសហប្រជាជាតិហៅកាត់ថា OCHA កំពុងអំពាវនាវរកជំនួយអន្តរជាតិជាបន្ទាន់ដើម្បីជួយមនុស្ស1លាន1សែននាក់ដែលកំពុងត្រូវការជំនួយសង្គ្រោះជីវិតយ៉ាងខ្លាំងអ្នកនាំពាក្យរបស់ OCHA លោក Jan Laegas និយាយថាពួកគេកំពុងប្រឈមនឹងតម្រូវការចាំបាច់និងធំធេងនៅម្ហូបអាហារូបត្ថម្ភទឹកអនាម័យនិងការថែទាំវេជ្ជសាស្ត្រ
The food security analysis from last month, December, also showed the alarming
projection. ការវិភាគសន្តិសុខស្បៀងអាហារកាលពីខែមុនគឺខែធ្នូក៏បង្ហាញអំពីការព្យាករណ៍ដ៏គួរឱ្យបារម្ភមួយថាកុមារអាយុក្រោម5ឆ្នាំច្រើនជាង 1,350,000 នាក់រងគ្រោះពីកង្វះអាហារូបត្ថម្ភធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងខែខាងមុខក្នុងតំបន់ Gong Su.
លោកលោក AK និយាយថាជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ក៏បានប៉ះពាល់ដល់ផ្នែកធំមួយរបស់ប្រទេសនិងបង្កឲ្យមនុស្សជាច្រើនពិបាករស់រានមានជីវិតលោកនិយាយថាមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោម3នាក់នៅភូមិខាងត្បូងខ្វះខាតអាហារខ្លាំងលោកនិយាយថាការបិទដំណើរការប្រទេសដោយសារជំងឺ COVID-19 បានបំផ្លាញយន្តការដែលប្រជាជនធ្លាប់បានពឹងផ្អែកដើម្បីឲ្យឆ្លងផុតរដូវកាលដែលមិនសូវបានផលពីខែវិច្ឆិកាដល់ខែមីនានេះជារយៈកាលក្នុងមួយឆ្នាំដែលខ្វះខាតអាហារខ្លាំងតាមទម្លាប់ប្រជាជនតែងតែធ្វើចំណាកស្រុកទៅទីក្រុងនានាដើម្បីស្វែងរកការងារធ្វើអំឡុងរដូវដែលមិនសូវបានផលលោកលេខេនិយាយថាពួកគេនឹងផ្ញើចំណូលរបស់ពួកគេមកផ្ទះដើម្បីទ្រទ្រង់គ្រួសារក្នុងរដូវកាលលំបាក
COVID-19 this kind ofCoping mechanism is no longer
ដោយមានជំងឺ COVID-19 រាតត្បាតយន្តការដោះស្រាយបែបនេះមិនមានទៀតឡើយដោយសារប្រជាជនមិនអាចផ្លាស់ទីហើយមិនមានការងារឡើយដូច្នេះក្រៅពីផលប៉ះពាល់សុខភាពដោយផ្ទាល់ផលប៉ះពាល់បន្ទាប់គឺវិបត្តិ COVID បានដកនៅវិធីកន្លងមករបស់ប្រជាជនក្នុងការទប់ទល់ទៅនឹងវិបត្តិនានាបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យលទ្ធភាពនេះលែងមាន
បសុនជាទទួលបានមូលនិធិដោយការអំពាវនាវអង្គការសហប្រជាជាតិនិងមានថាវិការដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរនៅសន្តិសុខស្បៀងអាហារសម្រាប់មនុស្សច្រើនជាង1លាននាក់និងផ្ដល់ទឹកស្អាតនិងសេវាថែទាំសុខភាពសម្រាប់មនុស្សរាប់សែននាក់ក៏ដូចជាការគាំទ្រអាហារូបត្ថម្ភសង្គ្រោះជីវិតសម្រាប់កុមារខ្វះអាហារូបត្ថម្ភ300,000នាក់ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំទុំម៉ាលី VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.